tranquila a cousa de momento.
Por hora tranquilo.
Sí, ¿no? Hasta que veña máis para adelante. Pero bueno, de momento está tranquiliña. A ver, mañá que é mercado, igual se anima a xente.
Mañá a ver se anima.
Sí, mañá a ver se anima un poquitín e se move algo. Todo che influye, un pouco daqui e outro pouco da lá, che moitos gastos. Pero bueno, esperemos que a partir de mañá, e eso, cando se vayan acercando, que se anima a xente.
Home, de momento vemoslo un pouquín flojo. Pero bueno, esperemos que isto se recupere algo, porque a verdade está flexo, está flexo.
A Costa de Enero, sempre foi, ya de ser. Eita, así que... E os grelos este ano son ruiños, é verdade, está todo atrasado, é verdade, é que hai.
Vai pouquinho a pouco, pero bueno, a hora daqui ao carnaval, pois o mellor se animan un pouco máis. A ver, tamén hai moitos gastos agora para os carnavales, para disfraces e demais, pero bueno, esperamos que eses días aí cerca do Entroido que poidamos vender cimos e patacas e todo eso.
A ver se o tempo ben bon, porque aquí o Entroido suele ser bastante bastante fuerte. Aquí en Ribadeo, pois hai moi buenas charangas, hai bastante bastante festa por aí, e habrá que colaborar en todo o que se poida. A xente aquí anímase muchísimo. Nada, non fagas caso. A xente está facendo vestidos novos e estáse preparando para o Entroido, para facer un Entroido a toda a costa, todo o mellor que se poida.